Þau kjördæmis norður, Steinunn Þóra Árnadóttir.
Frú forseti, nú byrja á að lýsa því yfir að mér er gott að heyra að háttvirtum þingmanni honum sé átíð á fer, það eru kært.
Mér finnst það
ágætt, því að mér finnst alltaf gaman þegar ég kemst að því að ég og háttvirtur þingmaður sem að erum svo ósammála og gríðarlega mörgum sviðum að finna það. Það samt mjög margt sem að við eigum sameiginlegt og þar á meðal þetta. Og þess vegna skil ég ekki alveg sko, hvernig er þá samtækt að vera saman á þessu frumvarpi og vilja leggja niður það sem að manni er kært. En það var ekki það sem ég var spurð Ég held að vegna þess hvað hefur gengið vel hér á Íslandi við að draga úr ungmennadrykkju að það stafi einmitt að því að þrátt fyrir aðgengi að áfengi hafi að aukist að þá er það samt innan mjög skýrs ramma. Það er vegna þess að það er í sérverslunum en er ekki alltaf fyrir augunum á ungmennum þar sem að þau eru í sínu daglega lífi.
Þá heitir andsvar